sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bu saatın xəbərlərini dinləyirsiniz. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15, gündüz 17 dərəcəyə yaxın Naxçıvan Muxtar Respublikasında 18-23 dərəcə, Azərbaycanın qalan yerlərində 23 dərəcəyə yaxın isti gözlənilir. İndi isə bu saatın xəbər başlıqları. Amerika rəsmiləri Şimali Koreyada havada radioaktivliyin ilkin əlamətləri olduğunu deyirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü vurğulamaqla yanaşı, Tbilisini Abxaziyanın təhlükəsizlik maraqlarını nəzərə almağa çağırır. Birləşmiş Ştatların rəsmisi Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə İranla bağlı müzakirələr aparıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər-səhər xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyada hava radioaktivliyinin ilkin əlamətlərini aşkarlayıb. Agentliklərin ABŞ rəsmilərindən gətirdikləri statusa görə bu Şimali Koreyanın nüvə sınağı ilə bağlı ola bilər. Təhlükəsizlik Şurası bazar ertəsi nüvə silahının yeraltı sınağının keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparacaq. Şimali Koreya bazar ertəsi nüvə silahı keçirdiyini iddia etmişdi. BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstandakı müşahidə missiyasının mandatını daha yarım il uzatmaq barədə yekdil qərar çıxardı. Qətnamə həmçinin Gürcüstanı Abxaziya separatçı regionuna qarşı hər hansı provokasiya əməlindən çəkinməyə çağırır. Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiqləyən qətnamə həmçinin Abxaziyanın qanuni təhlükəsizlik maraqlarının da ciddi nəzərə alınmalı olduğunu deyir. BMT-nin baş məclisi Şimali Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moonu baş katib postuna təyin elədi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının zəmanəti əsasında baş katib vəzifəsinə təyin olunan Moon yanvarın 1-dən başlayaraq Kofi Annanı əvəzləyəcək. Anna 1997-ci ildən bəri baş katib vəzifəsindədir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibinin müavininin yaxın şərq məsələləri üzrə müşaviri James Jeffrey'nin İlham Əliyevlə görüşü zamanı əsas müzakirə olunan məsələlərdən biri də İran mövzusu olub. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Jonathan Henik Azadlıq Radiosuna deyib. Əsas məsələ İrandan bəhs etmək idi. Prezident Əliyev Vaşinqtona səfər etdikdən sonra iki tərəfli danışıqları daha dərindən inkişaf etdirmək üçün fikirlər vardı. Bu səfər də həmin çərçivədə idi. Bunu Jonathan Henik deyib. ABŞ Dövlət Katibinin müavininin yaxın şərq məsələləri üzrə müşavirinin Bakıya iki günlük səfəri dünən başa çatdı. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, ermənilərin 90 il əvvəl kütləvi qırğını barədə Fransanın qanun layihəsi Avropa Birliyinin Türkiyə ilə əlaqələrinə zərər vura bilər. Barroso qanun layihəsini gərəksiz adlandırıb. Fransa parlamentinin aşağı palatasından keçən layihəni Ermənistan alqışlayıb. Dünən Azərbaycan parlamenti bəyanat verərək bu addımı məntiqsiz və fikir azadlığını boğmaq kimi qiymətləndirib. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, Fransa parlamentinin həmin qanunu qəbul eləməsi bu ölkənin ATƏT-in Qarabağ münaqişəsi ilə məşğul olan Minsk qrupunun həmsədrliyində neytrallığına şübhə yaradır. Bununla belə sənəddə ümid edilir ki, sonrakı müzakirələrdə Senat aşağı palatanın mövqeyini müdafiə etməyəcək. Fransa Milli Assambleyasından keçən qanun layihəsi erməni soyqırımı olmadığını deyənlər üçün 5 ilə qədər həbs və ağır pul cərməsi nəzərdə tutur. Onun qüvvəyə minməsi üçün Senatdan keçməsi və prezidentin qanunu imzalaması gərəkdir. Türkiyə hərbiçiləri dünən məlumat yayıblar ki, Ermənistan sərhədçiləri Türkiyəyə tərəf atəş açıblar. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı dünənki bəyanatında atəşin çərşənbə günü açıldığını və tələfat olmadığını bildirib. Ermənistan tərəfin xəbərə reaksiyası hələ bəlli deyil. Britaniya ordusunun baş qərargah rəisi Richard Dunnat ölkəsinin qoşunlarının İraqda olmasının təhlükəsizliyə mənfi təsir göstərdiyini deyib və qoşunların tezliklə çıxarılmalı olduğunu bildirib. O, Birləşmiş Ştatların başçılığı ilə 2003-cü ildə İraqa müdaxilədən sonraki planlaşdırmanın pis olduğunu deyib və qlobal miqyasda bunun Britaniyanın təhlükəsizliyinə zərər vurduğunu bildirib. Həm Dunnat, həm də baş nazir Tony Blair aralarında ziddiyyət olması barədə yayılan xəbərləri təkzib ediblər. Blair qoşunların İraq hökumətinin dəvəti ilə və BMT-nin icazəsi ilə qaldığını deyib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'un imzaladığı qanun 30-cu illərdə Ukraynadakı aclıqdan ölənlərə Vaşinqtonda abidə ucaldılmasına yol açır. Qanunda deyilir ki, 1932-33-cü illərdə milyonlarla adamın ölümünə səbəb olan azlıq təbii səbəblərdən irəli gəlmirdi. Stalin və onun ətrafındakılar Ukraynada soyqırımı törədiblər. Stalinin zorla kollektivləşdirmə siyasətindən yaranan bu azlığın qurbanları ilə bağlı abidəni Ukrayna hökuməti ucaldasıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının fəallarının İranın başdakı səfirliyi qarşısındakı piketinə polis imkan verməyib. 5 nəfər aksiya iştirakçısı polisə aparılıb. Bununla belə piketin təşkilatçıları qətnaməni səfirliyə təqdim ediblər. Qətnamədə İranda yaşayan azərbaycanlıların ana dilində təhsil almaları üçün şəraitin yaradılması və həbsdə olan şəxslərin azadlığa buraxılması tələb edilir. Gəncə Dövlət Dram Teatrının yerləşdiyi bina uçurulub, yerində yenisi tikiləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna şəhərin icra başçısı Eldar Əzizov məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu günlərdə ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdən sonra daha böyük teatr binasının tikilməsi qərara alınıb. 85 illik teatrın binasında hazırda 500 yerlik böyük və 200 yerlik kiçik tamaşa zalları var. Azərbaycan futbol üzrə yığma komandası Avropa çempionatının seçmə yarışlarında 2 dəfə dalbadal 3-0 hesabı ilə uduzandan sonra köhnə suallar yenidən ortaya atılır. Günah futbolçulardadır, məşqçilərdə yoxsa Futbol Federasiyasında? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Baş məşqçi dəyişməli, Fatih Terim kimi biri gəlməlidir.
Azərbaycan milli yığmasının Belçikaya 0-3 hesabı ilə uzmasından sonra futbol azarkeşlərinin dilinə bu kimi fikirlər daha çox səslənməyə başlayıb.
Mən şəxsən utanırım burada.
Yığma komandanın oyunundan utanan qocaman futbolçu İskəndər Cavadov da əlavə eləyir ki, nə vaxtsa Azərbaycan futbolunun belə bir vəziyyətdə olacağını heç cür ağlına gətirməzdi. O təklif eləyir ki, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının rəhbərliyindən tutmuş baş məşqçiyə qədər hamı Azərbaycan futbolunu tərk etsin.
Bunlar getməlidirlər. Bu bizə də ümid yaşayır.
İskəndər Cavadov hesab eləyir ki, Qazaxıstan, Moldova yığmalarına qalib gələ bilməyən komandanın Belçika yığmasının udmasına onsuz da heç kim inanmırdı.
6 komanda olanda 6-cı yerdə, 8 komanda olanda 8-ci yerdə.
Belə bir oyuna görə nə baş məşqçinin, nə də AFA rəhbərliyinin günahkar olmadığını deyən Futbol Üstəgəl qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmli isə hesab eləyir ki, əsas problem yaxşı oyunçunun olmaması ilə bağlıdır. Baş redaktor Azərbaycan futbolunda maliyyə problemi də görmür, heç AFA rəhbərliyi və baş məşqçinin dəyişməsi ilə problemin həll olunacağına da inanmır. Futbol Üstəgəl qəzetinin baş redaktoru Mahir Üstəmli. Əvvəllər milli yığmanın şərəfini qoruyan Samir Əliyev də bütün problemləri futbolçuların səviyyəsi ilə bağlayır.
Mən milli yığma komandasının oyuna baxmıram. 6 legioner oynayır. Kimə baxasan?
Yığma komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyev isə oyunçuların zəifliyi barədə səslənən fikirlərlə o qədər də razı deyil. Baş məşqçilikdən istifanı isə oyundan qaçmaq kimi qiymətləndirən cənab Diniyev deyir ki, onu bu vəzifəyə təyin edənlər nə vaxt hesab etsə ki, o getməlidir, onda da gedəcək. Azərbaycan Belçika oyununda Azərbaycan futbolçularının yaxşı oyun nümayiş etdirdiyini deyən yığma komandanın oyunçusu Emil İmaməliyev isə oyunçuların ünvanına səslənən iradlarla razılaşmır.
Komanda odadır, uzadır. Daha gələcəkdə inşallah yaxşı olacaq.
Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının oyunçusu Emil İmaməliyev. Futboldakı problemləri oyunçuların peşəkarlığının aşağı olması ilə izah edənlərlə yanaşı bu sahədə intriqalarla izah edənlər də çoxdur. Son bir neçə ilə qədər problemin AFFA-nın keçmiş rəhbəri Fuad Musayevin siyasi hakimiyyətlə gərgin münasibətlərində olduğu deyilirdi. Daha sonra məğlubiyyətlər Braziliyalı baş məşqçi Alberto Torres ilə əlaqələndirilirdi. İndi isə futboldakı problemlərin mövcudluğu AFFA rəhbəri Ramiz Mirziyevlə bu qurumun əsas sponsorlarından olan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev arasında olan hansısa çəkişmə ilə əlaqələndirilir.
Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Birləşmiş ikisi bir yerdə rubrikası ilə davam edir. Proqramında kişi və qadın peşələrindən söhbət gedəcək. Proqramı İlkin Məmmədov aparır.
Bir boyda?
Yox, bir yerdə. Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər?
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədov olacam. Bugünkü verişimizdə kişi və qadın peşələrindən və kişi işi görən qadınların problemlərindən danışacağıq. Studiyamızdakı ekspertlərimiz Qadın Tədqiqatlar Birliyinin direktoru Sacidə Abdulvahabova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov olacaq. Səcrə xanım, sahib müəllim studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Dediyimiz kimi, qadın və kişi peşələrindən danışırıq. İlk sualımız belə olacaq. Qadın peşəsi, kişi peşəsi, insan haqları prizmasından baxsaq, belə bir bölgü olmalıdırmı?
Mənə elə gəlir ki, bu olmalıdır. Elə siz elə doğru başladınız ki, bir insan hüququ qadın hüququna əlaqədar olaraq. Bu barədə yəqin ki, bizim Azərbaycan əmək qanununu, kodeksinə əsaslandırmaq olar. Orada müəyyən bir maddələr var. İkincisi, Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalardır ki, məsəl üçün, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 55 konvensiyasına Azərbaycan qoşulub. O konvensiyalardan 4-ü məhz qadın əməyinə əlaqədardır ki, və orada göstərilib ki, hansı peşələrdə qadınlar işləyə bilər, hansılarda işləmək onlar üçün doğru deyildir. Məsəl üçün, onlardan bir konvensiyana ilə adını mən çəksəm, o yeraltı şaxtalarda, bu zəmində olan yerlərdə qadınların işləməsi haqqında konvensiyanı göstərmək olar.
Aha, bir hüquqşünas kimi Azərbaycan qanunlarında belə bir bölgü var ya yox, yəni qadın işi yox?
Yəni konkret iş və ixtisaslar üzrə siyahı yox, əmək məcəlləsinin 241-ci maddəsi Səcdə xanımın da istinad elədiyi konvensiya beynəlxalq əmək standartlarına uyğunlaşdırılıb. Belə bir məhdudiyyətlər irəli sürülür və əmək məcəlləsində iş o yerlər ki var, o sahələr ki, orada belə deyək qadınların işləməsinə qadağa qoyulur və bu belə deyək pozitiv bir diskriminasiya hesab olunur. O da o yerdir ki, ki, xüsusi ağır və zərərli hesab olunan və o cümlədən yeraltı işlərdə, şaxtalarda qadın əməyinin tətbiqinə yol verilmir. Amma o şaxtada da, tunellərdə də qadınlar işləyə bilər. O işdir ki, rəhbər işlə bağlı düşür, baş çəkir, qalxır və s. Amma o fiziki işlərin bilavasitə yerinə yetirilməsinə məhdudiyyətlər var. Bu, belə deyək, amma ümumiyyətlə mən peşələrin, ixtisasların, qadın və kişi bölgüsünün yalnız bu fiziki ağırlığı baxımından bölgüsünü tərəfdarıyam. Qalan bütün hallarda mən bu bölgüyə sevirəm, ehtiyac yoxdur.
Fikirlərinizə görə çoxsa olun, elə burada əslində kişilərin görməsinə adət elədiyimiz işi görən xanımlarımızla tanış olacaq. Müxbirimiz Aytən Məmmədova artıq 26 ildir ki, avtobus sürən Elmira xanımı bizə tanıdacaq.
Bizim qadınlar lüboy işi eləyirlər, lüboy kişi işi bacararlar onlar.
Elmira xanımın özü də kişiləri görməyə adət elədiyimiz sənətin sahibidir. Çörəyi insanları mənzil başına çatdırmaqdan çıxır. Təəccüblənməyin, zahirən zəhimli, daxilən isə yumşaq xasiyyətli olan bu qadın 26 ildir ki, avtobus sürücüsüdür. Elmira xanımın bu peşəni seçməsinin maraqlı tarixçəsi var.
Bu sənədi mən özüm seçməmişəm. Mən Rusiyyətdən gələndə bir uşaq əlimdə bilməmişəm neyiniyim. Axırı Targovlaya getdim mən. İşləməyə gördüm ki, cavan gəlin idi. Gördüm, yox, mənim yerim deyil ora. Tanış adam dedi ki, gəl qaraca işlə. Orada öz maaşın olacaq və təmiz, özün özvə xozəyinsən. Getdim. Orada konduktor kimi işləmişəm 2 il. Hansı maşında mən işləmişəm? Həmən şofer bir-iki kəlmə söz dedi. Onunla da getmişəm oxumağa.
Elmira xanımın sözlərinə görə 6 ay sürücülük məktəbində oxuyandan sonra yenə həmin qaraja qayıdıb, artıq sürücü kimi. Elmira xanım avtobus sürücülüyünü çörəkli iş sayır. Onun sözlərinə görə həyat yoldaşı Qarabağ döyüşlərində 2 ayağını itirəndən sonra ailəsini tək başına bu peşənin hesabına dolandırmalı olub.
Həmişə çörəyim var əlində. Heç kimə ümid olmursan, heç kimin qapını döymürsən. Mən öz uşaqlarımın, 3 dənə uşağım var, 3-ünü də mən özüm qaldırmışam. Yoldaşım da Qarabağ əlilidir, əlil oldu, ayaqlarını kəsiblər onun. Mən onu qaldırdım, necə lazımdır, ayaq üstə qoydum. Elə oldu ki, o bizdən önce yaşamır, çıxıb gedib.
Övladları isə analarının peşəsindən narazıdır. Qızı Rəna hesab eləyir ki, qadın üçün əzablı sənətdir. Anasının hər gün evə gec və yorğun gəldiyini, müxtəlif adamlardan söz götürdüyünü görmək ona ağır gəlir. Amma yenə də anası ilə fəxr elədiyini deyir.
Mən anam hər dəfə gec gəlirdi. Bir dənə ağzını açırdı ki, bir səkənin çay ver, onu içənən kimi sırazı gəlib yatırdı. Ona bax, görə-görə mən uşa narazı idim. Amma görəndə ki, hə, uşa mənim anam uşa nəfəs çəkir o sənətlə, mən nə deyərəm?
Qəhrəmanım hazırda 4-cü sinifdə oxuyan oğlunu az qala avtobus sükən arxasında dünyaya gətirəcəkmiş.
Mənim oğlum demək olar ki, avtobusda olur. 9 aya, haradasa 4 gün qalmış, məni müdürümüz bildi, çıxartdı. Dedi, sən məni otuzdurmaq istəyirsən. Maşını əlimdən aldı, dedi, get. Sonra gələsən, mən maşını verəcəm sənə. Lüboy maşını verəcəm. Oğlum oldu, 20 gündən sonra bir də getdim maşına. Oğlumu da verdim, bu da qızımı saxladım.
Elmirə xanım avtobus sürücüsü işlədiyi müddətdə başına gələn ən maraqlı hadisə törətdiyi avtomobil qəzasını sayır. Özü də kimin maşınını əssə yaxşıdır.
Avar eləmişim bir dəfə, bir iki dəfə. O da bilirsiniz kimi vardım, yaxşı olsun. Qayı maşını mən vurdum, yarı maşını yox elədim. İnanırsa ki, mən bir kəpir də pul xərcləmədim onlara. Onlar pravildar ürünlüyüşəni pozublar. Mən onu sübut elədim onlara.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. Sahib müəllim, əmək hüquqları ilə məşğul olan bir hüquqşünas kimi birinci sizdən başlayaq. Azərbaycan qanunlarına görə qadın öz mini vasitəsi kimi yox, iş üçün yüngül yox, özdə ağır avtomobil, məsələn, avtobusu idarə edə bilərmi? Bu cür işlərdə hər hansı məhdudiyyətlər varmı?
Və belə deyək, şərti də, əgər qadın KAMAZ yük maşının sürə bilər, amma ona təkərini belə deyək, dəyişdirə bilməz. Çünki əmək qanunvericiliyinə görə o qadının yük, nə qədər yükü, hansı məsafəyə aparmaq və yaxud hansı hündürlüyə qaldırmaq üçün məhdudiyyətlər qoyulub. Əgər 15 kiloqramdan ağırdırsa, onu müəyyən məsafəyə qədər aparmaq olmaz və yaxud 10 kiloqramdan ağırdırsa, onu 1 metr yarım yuxarı qaldırmaq olmaz. Bu baxımdan o KAMAZ-ın təkəri xeyli ağır. Yəni, belə deyək də, sürmək olar, amma ona xidmət göstərmək o işdəki ağır fiziki iş tələb eləyir. Olmaz. Bu nöqtəyə nəzərdən qanunvericilik yanaşır və mən hesab edirəm düzgün yanaşmadır. Çünki qadınların o fizioloji deyək, strukturu ilə kişilərin arasında, onların fiziki güclərin arasında xeyli fərqlər var.
Səcə xanım, siz necə fikirləşdir? Məsələn, hər hansı bir qadın istəyir ki, bu KAMAZ-ın təkərini də dəyişsin, belə deyək.
Bilirsiniz, bayaqları elə sahib mənim doğru dedi. Qadınların ağır fiziki işləşləməsinin müəyyən edilmiş bir norması var. Yəni, hansı çəkiyə qədər qadın ağırlığı götürə bilər, yəni elə bir işdir ki, yük daşıması ilə əlaqədardır. Ondan artıq ola bilməz. İndi mən çox təəssüflər olsun ki, o KAMAZ maşınının, o təkərinin mən ölçüsünü bilmirəm nə qədərdir. Ancaq ki, müasir maşınlarda bu deməli, o təkər yerə atılır, yəni o güc lazım deyil və damkratla qaldırılır. Yəni, belə bir şey var. Əgər belə qadın, əgər KAMAZ maşınını, o sükanın arxasında oturan bir qadın bunu işi bacarırsa, mənə gəlir ki, o fiziki cəhətdən yəqin ki, güclü bir qadındır, o işdə işləyə də bilər. Aha. Yəni, burada bilirsiniz, doğrudan da biz müxtəlif sahələrə, müxtəlif bilirsiniz, bariyerlərə gəlib çıxırıq. Bir tərəfdən əmək qanununun var ki, belə işlərdə qadınlarımız işləyə bilməz. İkincisi bir də var insan haqqı. Bəlkə bu qadın çox istəyir ki, bu işdə işləsin. Bilirsiniz, onu biz məhdudiyyətləri qoymaqla biz insan haqlarını elə bil ki, bir maniyə qoyuruq. Onlar bir bariyer qoyuruq onun qarşısına.
Biz KAMAZ-dan danışdıq, amma KAMAZ yox, avtobus sürən Elmirə xanımın dediklərində bir məqam da diqqətimi çəkdi. Sürətin axırında deyirdi ki, yol polisinin maşınını əzib, amma günahkarın qaydanı pozanın polisin özü olduğunu sübut eləyə bilib deyə hər şey yaxşı qutarıb. Maraqlıdır. Necə düşünürsünüz? Əgər Elmirə xanım qadın sürücü yox, kişi olsaydı, qəza məsələsində polis ona güzəştə gedərdimi? Səcidə xanım, bir xanım kim, bəlkə siz cavab verəsiniz?
Yəqin ki, getməzdilər, çünki o bizim reallığımızda çox təəssüflər olsun. Ancaq mən bir də yadınıza salmaq istəyirəm ki, mən çox kiçik idim, çox olduqca kiçik uşaq idim. Bakıda onda tramvaylar var idi və onun əksəriyyətində qadınlar sürücü idilər. Bizdə bax, belə bir təcrübə olub qadınların o tramvay sükanının arxasında olması.
Razıyam, yəni o Sovetlər Birliyi mövcudu olan dövrdə də həmişə xüsusi hökumət qərarı ilə o peşələr ki, onlarda qadınlar işləmir, onlar müəyyənləşdirilir. Sürücülük həmişə yəni o siyahıda olmayıb, yəni qadınlar sürücü işləyə bilərlər. Amma mən yenə də deyirəm ki, təkər məsələsini elə-belə gətirmədim. Əgər orada əlbəttə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı var, bu nəzarət həyata keçirtməlidir ki, orada ağır, yəni ağır və zərərli şərait. Bir də indi Səcidə xanım burada insan hüquqlarından danışdı. O ki, qanunla qadağan olunur və bu o şəxslərin xeyri nədir? Bunlar pozitiv, belə deyək də, İnsancıda xanım bunu çox gözəl bilir, pozitiv ayrı seçkilikdir. Ona görə də bu insan hüquqların pozulması kimi heç qeyd olmamalıdır. Amma o indi xanım orada dedi ki, az qala rul arxasında uşaq dünyaya gətirmişdi. Əlbəttə, bu qanunvericiliyimizin kobud sürətdə pozulmalıdır. Çünki doğuşdan əvvəl 70 gün, doğuşdan sonra da 56 gün adi əgər doğuşdursa, bu məzuniyyətdə olmalıdır, sosial məzuniyyətdə və onun da əmək haqqı 100% ödənilməlidir. Yəni, belə hallara yol verilməməlidir.
Bunlar, yəni, belə deyək, biz danışdığımız biraz daha çox, hətta deyək, nəzəriyyədir, qanunda olanlardır, hüquqlardır var. Reallıqda necədir? Ümumiyyətlə, qadın işi, kişi işi, bunlar bölgüyə əməl olunurmu, məsələn, qanunlardakı kimi və ya belə deyək, çoxmu olur ki, qadınlar özləri can açsınlar kişi işini görməyə və ya kişilər qadın işini görməyə və hətta bunu özlərinin hüquqlarının bərpası kimi irəli sürsünlər.
Birincisi doğrudan bayaqla biz elə qeyd elədik ki, qadın işi və kişi işi, deməli, qanun nöqteyi nəzərində hansı, deməli, qanunlar tənzimlənir. Yəni, bu da bayaqlara qeyd olundu hansı sahələrdir. Qalan sahələr üzrə bizdə, yəni Azərbaycan Konstitusiyasına görə və o Konstitusiyasında əmək məcəlləsi çıxır da, orada heç bir qadın işi, kişi işi yoxdur. Yəni, qanun üzrə, yəni de jure. Ancaq de facto bizdə müəyyən səbəblərə görə qadın işi, kiçik işi və ailə arasında belə bir fikir var. Əlbəttə ki, bu da müəyyən bir dövr keçdikcə bunlar da dəyişir. Yəni demək olmaz ki, müəyyən təsdiq edilmiş elə bir iş var ki, bu ancaq kişi işidir. Yəni qanundan kənardakı olan mən sahələri nəzərdə tuturam. Qanunla tənzimlənən işləri yox. Belə şeylər işlər var. Məsələn, bizim üçün ən gözəl və həmişə müqəddəs hesab edilən müəllimlik peşəsi xüsusilə ibtidai siniflərdə. Burada qanunla heç bir kişi qadın məsələsi yoxdur. Ancaq çox təəssüf olsun ki, əgər bizim hər hansı bir gəncimiz deyir ki, mən ibtidai sinif müəllimi olmaq istəyirəm, bu öz yaşıdları tərəfindən də müəyyən qədər məzəmmətlənir. Yəni belə mentalitetlə mi, baxışlarla mı, bu belə əlbəttə ki, belə dırnaq arası bölgələr vardır.
Eyni zamanda burada kişilərə də münasibət, kişilər də bəzən o Azərbaycanda o psixoloji, mənəvi bariyerləri keçə bilmir. Tutaq ki, məsələn, otellərdə deyək ki, qarnişin deyirlər də, o təmizlik işlərinə baxanlar, məsələn, indi mən görürəm bizim 5 ulduz otellərdə var Azərbaycanda, orada kişilər, cavan oğlanlar da işləyir, amma bu bir qədər qəbul olunmayan məsələdir də. Deyək ki, çamaşır işləridir, qadın bərbər, bayaq Səcidə xanım adını çəkdi, belə işlərin görülməsi bir qədər kişilər üçün bir qədər eyib sayılır da, cəmiyyətdə eyib sayılır, baxmayaraq ki, qanunvericidə bir problem yoxdur. Eləcə də qadınlar üçün elə işlər var ki, onlar üçün ayıb belə hesab olunurdu, amma Səcidə xanım çox düzgün qeyd oldu, indi o sərhədlər yavaş-yavaş pozulmaqdadır. Bir 5 il, 10 il bundan qabaq əgər çox nadir hal idi kimsə sükan arxasında görmək, indi bu rəqəm faiz bir 20%-ə çatıb və s. Yəni ona görə bəzi sənə zaman keçdikcə bu məsələlər, o hansı ki psixologiya, mentalitet, dini, ənənəvi məsələlərlə bağlıdır, bunlar da yavaş-yavaş aradan qalxacaq.
Bu mövzuda danışanda istəyirsəniz bu mentalitetə hər dəfə toxunur. Bax, məsələn, bu qadın işi, kişi işi məsələsində bəlkə doğrudan da bu mentalitet baxışlar dediyimiz ki, hansı ki dəyişir daim, bəlkə burada sosial vəziyyətdən doğur.
Bax, üzr istəyirəm, mən istəyirəm burada müştəri məsələsi də var da. Tutaq ki, hər hansı bir kafe sahibi orada işləyir ki, cavan qadınlar işləsin, onda o müştəri faktoru var da burada. Bir var saçı saqqalı bir qoca kişi gətirir deyək süfrəyə yeməyə, bir də var. Bax, bu faktorlar var. Eyni zamanda deyək ki, elə kişi var ki, öz xanımını kişi bərbərə aparmır və məsələn deyək, icazə vermir. Və bu faktorları işə götürənlər həmişə nəzərə almaq məcburiyyətindədir.
Bu məsələnin üzərində biraz genişləyənək, məsələn, elan verirlər ki, filan yerdə işləmək üçün filan yaş arasında ofisiantlar tələb olunur. Hətta deyək ki, qızlar, mən, məsələn, yaxşı ofisiantlıq təcrübəm varsa, gedirəm elan verilən yerə. Amma mənə deyirlər ki, bağışda bizə sən yox, qız lazımdır. İndiki işsizlik şəraitində belə məhdudiyyətlər qoyulması düzgündürmü? Məsələn, qanunda bu haqda nə var? Belə məhdudiyyətlər qoyulması düzgündürmü? Məsələn, mənim bu ayrı seçkiliyə görə həmin işə götürəni məhkəməyə verməyə ixtiyarım var?
Dövlət büdcəsində işləyən bir müəssisədirsə, verməyə ixtiyarımız var. İxtiyar var. Ancaq ki, o özəl sektorlarda bu müəyyən artıq çətinliklərlə üzə gəlirik.
Əslində, mən də bu sahələ məşğul olan kimi deyim ki, əslində bizim qanunvericilik bütün sahələrə eyni dərəcədə tətbiq olunur. Təbii, Səcidə xanım dediyi kimi, orada daha dövlət sektoru olduğuna daha ciddi nəzarət var. Amma əslində, burada bəli, qanunvericiliyi tətbiq eləmək olar. Amma heç bu, deyək, bizim Sovetlər Birliyi dövründə də belə idi ki, tutaq təyyarə stüardessaları, hətta orada fiziki görkəm faktoru da var. Təkcə yaş faktoru yox, o xarici görünüş məsələsi uzun olmalıdır, müəyyən ölçülər qoyurdular və təkcə cins yox, yaş yox, həm də fiziki görkəm faktoru ortaya çıxırdı. Məsələn, xarici turistlərə xidmət edən otellərin qəbul resepsiyonları deyək də orada və s. İndi də bu faktorlar qalır və mən yenə də deyirəm ki, xarici ölkələrdə, o ölkələrdəki, Avropa ölkələrdə hətta ki, burada belə şeylərə yol veriləndi və onlar bizim qanunvericilikdə buna qarşı hansısa bir cür sanksiyaların olmasına həmişə təəccüb eləyirlər. Yəni başa düşmək istəmirlər ki, axı işə götürənin də öz mənafeləri var. Onlar sizə. Amma elə işlər var ki, tutaq ki, kompüter operatoru lazımdır. Burada artıq qadındır, kişidir, bu faktorların qoyulması artıq aşkar qanunvericiliyin pozulması deməkdir. Elə işlər var ki, orada hətta yaş da rol oynamır. Yəni fiziki əmək sərf olunmayan işlərdir və belə əlbəttə bu cür elanlara qarşı onda dövlətin müvafiq orqanları mübarizə aparmalıdır.
Birisi siz qadın peşəsi, kişi peşəsində bir faktor da nəzərə almaq lazımdır ki, bu bizim elə qanunvericilikdən irəli gəlir ki, onlar dolayısıyla sonra qadınların işə götürülməsinə mənfi təsir göstərir. Bu da hamiləlik və uşaq əmizdirmə ilə əlaqədardır ki, və belə deməli bizim qanunlarda var ki, əgər qadın hamilədirsə və uşaq əmizdirirsə, onun müəyyən iş saatı müəyyən cür olmalıdır. Və yaxud da ki, heç vaxt o iş verən onun hamilə və yaxud da ki, körpəsi olduğuna görə onun maaşını kişinin maaşından aşağı eyni bir vəzifəni yerinə yetirirlərsə azaltmamalıdır. Bunlar var. Ancaq bunlar bu, necə deyərlər, o müsbət diskriminasiya o qadınların əksinə çox vaxt işləyir. Çünki fikirləşir ki, daşı, hətta yəqin ki, bilavasitə əmək hüquqlarına məşğul olan bir adam kimi sahib mərim deyər ki, gedir işə, çox vaxtları belə bir şərt qoyurlar qızların qarşısında ki, ərə getməyəcəksən və yaxud da ki, ərli qadındırsa sənin uşağın olacaqmı? Çünki bu işverən yəqin ki, yerə də öz mənafeyini güdür. O istəmir ki, onun işçisi müəyyən bir vaxtdan sonra qısa bir müddətdə işləsin və yaxud da çıxıb getsin.
Özür istəyirəm, Sacidə xanım. Bu, deyək ki, işə götürənlər bu qadınlara verilmiş hüquq və imtiyazları qarşısı almaq üçün preventiv tədbirlər görmək məcburiyyətindədirlər. Onlar əvvəlcədən çalışırlar ki, potensial ana olacaq qadınları, çünki onlar analıq məzuniyyəti var, sosial məzuniyyətlər var, sonra uşağı yedizdirməyə görə imtiyazları var, natamam iş vaxtı hüququ var və bunları tətbiq eləməyəndə bunlar qanunla cavab verməli olurlar. Ən yaxşısı odur ki, onlar işə qəbul eləmək və bu doğrudan Sacidə xanımın dediyi kimi bu belə deyək son nəticədə elə deyək qadınların öz başında çatır.
Əksinə fərqlidir.
Bir sualım da var Sacidə xanım, məsələn qadınların kişi işi görməsinin nəsə bir üstün cəhəti varmı cəmiyyət üçün deyək? Məsələn, rəhbərlik elədiyiniz Qadın Tədqiqatları Birliyi belə bir araşdırmalar aparıb?
Belə bir araşdırmalar aparmışdıq ki, qadınların vəzifələrdə doğrudan da ən böyük problemlərdən biri də odur ki, qadınların yüksək səlahiyyətli vəzifələri tutması Azərbaycanda bu çox aşağı vəziyyətdədir. Və araşdırmalarımız göstərmişdir ki, harada korrupsiya varsa, orada qadın çox azdır. Onda belə çıxır ki, deməli, qadınları vəzifəli, mən ümumiyyətlə mən deyirəm, mən bir, ola bilər ki, elə bir qadın və səlahiyyətli vəzifə daşıyır ki, çox böyük də həm də rüşvətxordur, üzr istəyirəm. Ancaq əksərən qadınlar o korrupsiya ilə məşğul olan yerlərdə az olurlar sayı. Çünki korrupsiya nə deməkdir? Kimləsə gedibsə harasa oturmalısan, harasa bir görüş təyin eləməlisən, yəni sövdələşmələr necə gedir? Sövdələşmələr başqa yerdə gedir. Buna da qadınlar çox vaxt getmirlər və buradan da korrupsiya müəyyən dərəcədə azalır.
Mən əgər vafasa bir kəlmə, təbii məsələnin o psixoloji, mənəvi və bir sıra aspektlərini öyrənmək üçün elmi tədqiqat institutları işləyə bilər. Ayrı-ayrı şirkətlərin nəzdində belə qruplar var, onlar müəyyənləşdirirlər ki, hansı sferada məsələn qadın işləməyə. Ola bilsin ki, məsələn məhkəmədə hakimlərin qadın olması, deyək ki, onlar təbiətən bir qədər ədalətə daha yaxın olmasına əgər şərait yaradırsa və bu qəbul olunacaq qərarların belə deyək ədalətli olmasına şamil oluna bilərsə, bunu kimsə öyrənib tədqiq edib ortaya qoyarsa, əlbəttə bu sahədə daha çox qadın olması məqsədə uyğun ola bilər.
Hər kəsə təşəkkürlər. Qonaqlarımız Qadın Tədqiqatları Birliyinin direktoru Sacidə Abduvahabova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi Bir Yerdə.
Aynis Çin radiosunda Azadlıq radiosunun yarım saatlik xəbər ətər verilişi başa çatır, amma bir qədər sonra verilişimiz orta dalğada davam edəcək. İndi isə bir daha xəbər başlıqları. Amerika rəsmiləri Şimali Koreyada havada radioaktivliyin ilkin əlamətləri olduğunu deyirlər. BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü vurğulamaqla yanaşı Tbilisi Abxaziyanın təhlükəsizlik maraqlarını nəzərə almağa çağırır. ABŞ rəsmisi Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə İranla bağlı müzakirələr aparıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
FM radiosundan ayrılırıq. Bir qədər sonra verilişimiz 1236 və 1530 AM dalğalarında davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.